oikein hyvää maanantaita, hyvät Radio Dayn kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan Toivon päivää, jossa aina näin maanantaisin tunti Lauran kanssa. Tänään studiossa kanssani on lähes koko Suomen kansalle tuttu kasvo, tuttu ääni, MTV3:n uutisankkuri Keijo Leppänen. Ja minun nimeni on Laura Siltala. Tervetuloa, Keijo.
Kiitoksia, hyvin paljon, mukava olla tässä.
Koska viimeksi olet ollut Radio Dayn studiolla?
Kyllä siitä muutama vuosi on vierähtänyt, voi olla 5-6 vuotta. Aika menee nopeasti ja muisti on hataraa.
Lähes koko Suomen kansa tietää, kuka sinä olet tai tunnistaa sinut kasvoista, kun tai jos seuraavat uutisia, tunnistavat sinun äänesi, mutta kuinka moni tietää, kuka on mies näiden komeiden kasvojen takana?
No ei varmaan kovin moni, kun aina en tiedä sitä oikein itsekään.
Niin, sä oot nyt 56 vuotta viettänyt itsesi kanssa elämää. Mm. Joko kyllästyttää? Katsoa samaa naamaa peilistä joka aamu?
No naama kyllästyttää kyllä, mutta elämä sinänsä ei kyllästytä. Se tuo joka päivä kuitenkin aina jotain uutta, niin kuin kaikille muillekin.
Mikäs, Keijo, sulla olisi tämän päivän uutinen itsestäsi?
No itsestä on aika paha keksiä mitään uutisia. Uutinenhan on semmoinen asia, joka tosiaan on niin kuin uusi, joka olisi niin kuin aiemmin kertomaton tai heikosti tai vain pienelle joukolle kerrottu. Mutta aika tasainen vaihe elämässä, ja sehän alkaa olla nykyään uutinen, että jos niin kuin mitään isoa ja yllättävää ja isoa myllerrystä ei niin kuin omassa elämässä tapahdu, niin silloin on kaikki kohtalaisen hyvin.
Musta on kauhean kivaa, kun sä oot täällä mun vieraana.
No kiitos samoin. Täällä on mukava olla ja sulla on tällainen pirteen hyvä ote, niin eihän tästä nyt sitten voinut kieltäytyäkään eikä se tullut mieleenkään.
Mutta mä oon siis lukenut sun kirjoja ja...
Hienoa. Se ei ole kovin tyypillistä, mutta hyvä näin.
Ja mitä välillä on sun kanssa saanut jutella vaikka puhelimessa, niin mun mielestä sulla on oikeasti tosi viisaita ajatuksia.
No, sen pääasiassa muilta lainattuja, mutta aina jotain. Mä oon hyvä kirjaamaan niitä ylös.
Oliko tää nyt tällaista suomalaista
vaatimattomuutta? No mä oon ollut Pohjanmaalla asunut niin kauan, että vaatimattomuus ei nyt ole ihan niin kuin keskeisimpiä juttuja musta. Joku on joskus sanonut, ja häntäkin on siteerannut, että vain vaatimattomuuteni ylittää komeuteni, niin ehkä se sopii tähän. Vitsi.
Keijo Leppänen, minkälaisia virstanpylväitä sun elämässä on ollut? Jos sun pitäisi nyt sanotaan vaikka 3, maksimissaan 5 virstanpylvästä nimetä omassa elämässäsi.
Omasta lapsuuskodista lähteminen 19-vuotiaana. Se oli samalla myös siirtyminen lukiosta, siis koulusta työelämään. Siinä oli aika iso. Sitten 10 vuotta myöhemmin siirtyminen Sisä-Suomesta, Etelä-Pohjanmaalta, niin kuin taisin vihjaista, pääkaupunkiseudulle ja siihen yhteyteen aika pian sitten tällaisesta kahden ihmisen, aikuisen ihmisen taloudesta niin kuin perhe-elämään siirtyminen. Se on tosi iso muutos ollut. Ja on siellä varmaan sitten jotakin muutakin, jos tuossa nyt oli 2, niin nopeasti keksin nyt jotain kolmatta siihen, mutta noin nyt ainakin.
No voisiko kolmas olla se, että vuodesta 1996 olet toiminut Maikkarin uutisankkurina?
No se meni tuohon työelämän piikkiin niin kuin jollain lailla, mutta kyllä se tietysti iso muutos on. Toki mä toimittajana olin ollut jo siis vuodesta 79 tai vakinaisesti 81 lähtien, että oli se välinen muutos. Ja jos ajatellaan tämmöistä monien muiden mielestä ehkä niin kuin ihmeellisempää juttua, niin kuin julkisuuteen tulemista, niin se mulle nyt niin kummallinen juttu ole tai ollut, mutta olihan se siinä mielessä joku steppi.
Onko sinulle kukaan tullut koskaan kadulla, että hei, ootko se uutisankkuri?
Ei ole kuule kukaan koskaan tullut. Niitähän nyt on vaikka kuinka monta hauskaa esimerkkiä, mutta siihenkin on kroppa hyvin tottunut. Mä sanon usein, että ei, mä oon sen veli. Ihan totta. Onko se ihan samannäköinen oot? Sitten mä oikaisen tietenkin, että joo, oikeassa oot.
Mikä on uutisankkurien, tämmöisen uutisten lukijan työn hyvät ja huonot puolet?
Hyviä on paljon. Se on siistiä sisätyötä ajan hermolla. Kyllä se on niin kuin jonkin sortin vaikuttamistakin. Sekin on tässä vuosien varrella mulle sit kirkastunut, että siinä saa kuitenkin aika paljon päättää siitä, että miten tämän maan oikeasti vaikutusvaltaisista ihmisistä kertoo, miten ne sanat siinä asettelee, vaikka uutinen on uutinen, niin aika lailla silleen niin kuin tärkeiden asioiden kanssa siinä pelataan. Se on monella tapaa tuosta johtuen palkitsevaa ja on se vastuullistakin. Huonoja puolia sitten, jos ajattelee työn niin kuin sisällön kannalta, niin kun mä kuitenkin sitten olisin ja olen jossain määrin niin kuin luova ihminen, luova kirjoittaja, niin sitten sen kirjoittamisen luovuuden mahdollisuus juuri uutistekstien tekemisessä on tietysti ja ymmärrettävästi aika vähäinen. Siinä on tärkeää osata asettaa sanoja nopeasti peräkkäin ja niin, että totuudessa pysytään, mutta sen oman panoksen antaminen siihen tekstiin on tietysti aika vähän, niin eihän siinä nyt sepittelemään voi ryhtyä ja semmoinen joku ominaisuus musta kuitenkin kaiken aikaa sitten niin kuin olisi.
Saatteko te itse valita, että mitä tänään kerrotaan, vai annetaanko teille selkeät ohjeet, että nämä uutiset tänään?
Meillä on semmoinen 3, 4, 5 ihmisen tiimi, joka siinä sitten pyörii kasvot vastakkain pöytäryhmän ympärillä, ja se nyt ei ole ankkurin päävastuullista aluetta, se aiheiden päättäminen ja niiden tärkeysjärjestykseen asettaminen, mutta keskeinen osa sitä ryhmää, joka niin sanotun ajolistan tekee, niin tietenkin ankkuritkin on.
Onko nyt niin kuin 20 vuoden aikana, kun sä oot tätä hommaa tehnyt, niin onko sun mielestä muuttunut jotenkin se, mistä uutisoidaan? Tai onko ylipäänsä, voiko edes kysyä, että ovatko uutiset muuttuneet?
Painopiste varmaan menee semmoisesta perinteisestä politiikan ja talouden, hallituksen toimien uutisoinnista kohti viihteellisyyttä, mutta ei uutisten osalta viihteeseen. Menee myös vähän niin kuin kohti rikollisuutta, mutta ei niin, että vain rikosasioista kerrottaisiin, mutta kyllä varmaan niin kuin tämmöiset painotukset lisääntyy ja näitä tarinoita todennäköisesti on enemmän kuin mitä niitä oli uutislähetyksissä 20 vuotta sitten. Mutta sitten esimerkiksi netti, joka on tullut tähän mukaan kaiken aikaa, niin se on oikeastaan hyvä semmoinen niin kuin sijaiskanava kaikille tämän tyyppiselle painotukselle ja tälle materiaalille. Ja kyllä uutiset, mä väitän, että telkkariuutiset on tällaisen yleisen uskottavuutensa ja perinteisen linjansa ja asiallisuutensa säilyttänyt aika hyvin. Aika muuttuu, muutosta tapahtuu uutisissa ja kerronnassa ja iskevyydessä ja ytimekkyydessä. Ja varmaan äsken kerrotulla tavalla vähän sisällöissäkin, mutta edelleen ne kuitenkin ne on aika lailla siinä, sanoisiko nyt semmoisen niin kuin keski-ikäisen ihmisen ajattelun valtavirrassa niin, että sinne ei niin kuin tempauduta johonkin nuorison trendeihin tai ääriliikkeiden asenteisiin tai ajatuksiin kovinkaan vahvasti.
Ja siis musta tuntuu, että mitä tahansa, jos sä sanoisit mulle sellainen vakuuttavalla uutisankkurin äänellä, niin mä uskoisin kyllä ihan mitä vaan.
No hyvä, jos semmoinen vaikutelma olisi päässyt syntymään. Minä taas tunnen vastuuni, enkä kerro sulle mitä tahansa, mikä ei olisi totta tai uutisoimisen arvoista.
Itse asiassa totuus on se, että mä aika vähän katon uutisia. Voiko se nyt tässä julkisesti myöntää?
No teit sen jo. Ei se toki.
Ei kerrota kellekään.
Niin, ei se toki mikään iso vika ole.
Että ei se mikään salaisuus ole, että katso uutisia.
Sitä minä en tiedä. No ei se takaa enää ole, kun kerroit.
Mutta tiedätkö, siihen on syy. Ja se on se, että jos katsoo uutisia, niin mä ainakin masennun, kun tuntuu, että sieltä tulee vaan tosi kurjia uutisia ja kaikkialla soditaan ja kaikkialla tehdään kauheuksia ja nekin jonkun ahdistuu.
Yleinen väittämä pitää varmaan pitkälti paikkansa. Sitten se vastakysymys on, että pitäisikö meidän panna pää pensaaseen ja jättää kertomatta näistä asioista ja uskotella, että maailmassamme kaikki on hyvin. Jos ei ole, niin ei ole. Sitten minkäs me sitten niin kuin asioiden kertojina sille asialle teemme. Jos Intiassa tapahtuu junaturma, niin ja siellä kuolee 120 ihmistä ja loukkaantuu 200, niin okei, voitaisiin me täällä jättää kertomatta, mutta se on kuitenkin aika iso asia, puhumattakaan nyt sitten, kun tullaan lähemmäksi ja Suomeen, niin mä oon pohtinut tätä kysymystä paljon ja kuulen siitä päivittäin ja myönnän senkin, että toki sinne voisi sisällyttää sinne uutislähetykseen enemmän niin kuin hyviä suomalaisia iloisia asioita ja keksintöjä ja innovaatioita ja viennin onnistumisia ja onnistunutta yritystoimintaa ja urheilun tenniksen pelaaja Henri Kontisen tarinoita enemmän, mutta kuitenkin kyllä väitän, että ja olen sitä mieltä, että emme voi talouden alakulolta ja populismin nousulta ja tämän tyyppisiltä ilmiöiltä niin kuin silmiämme ummistaa.
Ja toisaalta voihan sitä ajatella sillä tavalla, että eikö se olisi oikeastaan kauheampi asetelma, että jos uutisoitaisiin siitä, että on tapahtunut jotain hyvää, siis sitten se ajatus oli se, että maailmassa tapahtuisi niin paljon pelkkää pahaa, että se olisi niin kuin todellinen uutinen, että nyt on jotain hyvää tapahtunut.
Joo, se on totta. Ei onneksi hyvät asiat sentään niin harvinaisiksi käy.
Kuuntelet nyt siis Toivon päivä-ohjelmaa, jossa näin maanantaisin tunti Lauran kanssa ohjelma. Vieraanani tänään täällä Radio Dayn studiossa MTV3:n uutisankkuri Keijo Leppänen ja minun nimeni on Laura Siltala. Niin, Keijo, olet siis uutisankkuri, painosanalla ankkuri.
Mm-hmm. Mä ajattelin, että se oli uutis.
Olet uutinen.
Suomen kielessä painotetaan yleensä sitä etuosaa.
No niin, mutta minä
olen
menenkin
uutisankkuri, en uutisankkuri.
Mutta minä menenkin nyt kohti vastavirtaa, uin vastavirtaan. Ja itse asiassa eilen sattumalta löysin tällaisen kortin, missä on ankkurin kuva. Pelasin
tiedän pelin, josta olet tuon kortin napannut. Se on kiva peli.
Kyllä, ihan tässä joulukin tulee, niin Dixit-pelin voi ostaa koko perheen käyttöön. Mutta siis ankkuri, sehän on toivon symboli. Keijo Leppänen, mihin sinä heität oman elämäsi ankkurin, tai mihin sinun elämäsi on ankkuroitunut?
Jumalaanhan se loppupeleissä ankkuroitunut on, mutta tietysti on niin kuin pienempiä ankkureita sitten ja inhimillisempiä tässä elämässä monia muitakin.
Eikö Jumala ole inhimillinen?
On toki inhimillinen, mutta joskus vaikeasti konkretisoitava, mutta Siinä se kaiken ydin on minullakin.
Eli uskot siis Jumalaan?
No uskon.
Sinäkin tuommoinen järkevä ihminen.
Niin.
No ehkä, mitäs nyt näin on päässyt käymään?
Kyllä mä sanoisin, jos tuo kortti pöytään vedetään, niin jos ei tässä ajassa usko Jumalaan ole niin kuin järkevää, niin koska se sitten olisi sitä ollut tai kääntää niin, että en mä nyt oikein niin kuin järkevämpää asiaa niin kuin nopeasti elämässä löydä kuin tuo.
No perustelepas vielä vähän tätä vastaustasi.
No perustelisin sitä niin kuin sillä, että aika on aina tietysti ollut niin kuin epävarmaa ja häilyvää ja monenlaista ongelmaa ympärillä on, mutta juuri niin kuin galaksien luoja, joka on siis nyt, josta me nyt puhumme, on niin sen verran suvereeni toimija, että tämmöiset niin kuin kuohunnat, jotka nyt sitten maapallolla taikka Euroopassa taikka Suomessa on, niin mä näen aina niin kuin ikään kuin näiden taakse sen galaksien asettajan suuruuden ja sen, että jos nämä asiat mitkä tahansa meidän henkilökohtaiset tai sitten yhteiskunnalliset jotenkin perustuksiltaan vapisee, niin aina on se, joka on niin kuin näiden yläpuolella ja se on nyt Jumala ja siitä se tulee se toivo.
Tunti Lauran kanssa.
Välillä tuntuu siltä, että yhteiskunta tai joku tuonne määrittelemätön massa ihmisiä, kun tuntuu, että, tai semmoinen suurin osa ihmisiä ajattelee, että kristinusko sopii sellaisille heikoille ihmisille ja sairaille ihmisille ja vähän vähempiosaisille ihmisille, että se tuo nimenomaan tällaisille ihmisille toivoa. Mutta musta on ihan mahtavaa kuulla, että se tuo toivoa myös tällaisille järkeville ihmisille, tolkun ihmisille.
Niin, tolku on hyvä sana, mä mielelläni käytän sitä. Mäkin olen kuullut, ja tämän johonkin kirjoittaakin justiin sen niin kuin väittämän, että usko on hyvä sille, jolle se sopii. Niin, kyllähän se nyt sillä lailla varmaan on, että se sopii ihan kaikille, mutta ihan kaikki eivät ole niin kuin elämänsä varrella koskaan niin kuin altistuneet tälle toivon mahdollisuudelle. Ja mua ehkä niin kuin hämmästyttää sitten tässä niin sanotusti kristityssä Suomessa, jonka lipussakin risti komeilee siinä uljaasti, niin hämmästyttää se, että tämä on sitten kuitenkin syvimmiltään ja pohjimmiltaan niin vieras asia niin isolle osalle niin sanotusti kristittyjä suomalaisia. Ja siitä seuraa varmaan niin kuin se, että ihmiset eivät elämänsä aikana, jos eivät he nuorina, lapsina, pieninä ole tulleet jollain tavalla juurrutetuksi hengellisiin asioihin millään tavalla, niin myöhemmin aikuisuudessa sitten se ei oikein hevin tapahdu. Sitten me olemme niin kuin jotenkin linnoittautuneet siihen vyöhykkeeseen, että tämä ei ole mun juttuni, eikä me niin kuin suostuta oikein avaamaan sille enää niin kuin itseämme ja mahdollisuuttamme. Ja sitten me ollaan niin kuin se, että tämä ei sovi meille. Kyllä mä väitän, että se sopii ihan kaikille, jos me oltaisiin vaan sillä niin kuin avoimin mielin ton tyyppisen suuren asian edessä. Siis kristin usko, rauhan, rakkauden, toivon, tulevaisuuden sanoma, siis hienoin mahdollinen niin kuin julistus, paras mahdollinen niin kuin tarjoama, mitä voi tulla. Ja sitten se jotenkin on kääritty semmoiseen pakettiin, että se on saatu niin kuin näyttämään eltaantuneelta ja vastenmieliseltä. Siis vesi on raikasta, mutta pumppu, jolla sitä on pumpattu niin Suomeen ja muillekin, on pumppu ton ruosteessa. Ja siitä tulee jotenkin semmoinen vastenmielinen tuntuma. Ja sitten sanotaan, että tämä vesi ei sovi meille. Vesi sopisi kyllä, mutta pumppaaminen on pilannut sen.
Ihan mahtava vertaus. Mutta mitä voidaan tehdä?
Puhdistetaan pumppuja. Katsotaan niin kuin kristittyinä, että ei jotenkin asetuta niin kuin Jumalan piiripäälliköiksi sillä tavalla, että meidän toimintamme jotenkin on sit niin kuin vastenmielistä, että me ryhdymme määrittelemään ihmisten tapojen ja tottumusten ja vaatteiden ja vaellusten perusteella sitä ja julistamaan heidän joidenkin ehkä vilpittömyydestä syntyneiden valintojen perusteella, että ei vääränlaisia valintoja, oikeanlaisia on nämä, mitä minä teen. Tämmöinen, mitä minä niin kuin mielelläni taka-aikoina puhuin, että me ollaan niin kuin hurskastelijoita. Me ollaan jotenkin pilattu niin kuin tämä hyvä ydin tässä.
Eli johtuuko se meistä kristityistä, että itse olemme aiheuttaneet tämän maineemme?
Piru kai se niin kuin pääsyyllinen tässä on, jos me hyväksytään niin kuin Jumalan läsnäolo, niin kyllä sillä on vastavoimakin piru sit olemassa ja se varmaan niin kuin tekee kaikkensa niin kuin säätääkseen tätä markkinaa sekavaksi. Mutta että kyllä siinä tietysti niin kuin meillä, jotka tässä nyt ollaan sitten toimijoita täällä kaksi jalkaa ja kaksi kättä ja kovasti ollaan niin kuin mielestämme ahkeria, niin aika usein kannattaisi varmaan niin kuin miettiä lähestymistapoja, että miten näitä tämmöisiä altistumattomia kanssamatkaajia sitten niin kuin miten voitaisiin niin kuin näyttää niin kuin se puoli, että loppujen lopuksi tämä jumalallinen sanoma, se on juuri tätä rauhaa, rakkautta ja ikuista toivoa, niin kyllä niin käsitykseni mukaan sen pitäisi olla aika kova mesitsi tässä ajassa. Mutta on se mystiikka niin kuin mulle itselleenkin, että miksi se vastaanotto kuitenkin näyttäisi olevan niin heikkoa ja se teho.
Onko siinä eroa, miten esimerkiksi media uutisoi jotain hengellisiä tapahtumia? Jos nyt vertaan, sä oot 20 vuotta lukenut näitä uutisia ja pidemmän aikaa seurannut tätä hengellistä kenttää, niin millä tavalla media suhtautuu kristittyihin tai uutisoi kristittyjen tapahtumia tai tekoja?
Eihän meillä nyt siinä hirveästi niin kuin tapahtuma-uutisointia sitten ole niin kuin kaikkialta muualtakaan, että jos joku järjestää konsertin jossain muualla, on se vaikka kuinka ei-hengellinen, niin harva uutisväline sinne nyt menee niin kuin tapahtumasta sinänsä uutisoimaan. Tämäkin on ikuinen kysymys, mihin usein törmään, että miksi ei hengellistä tapahtumista uutisoida. Itse kriittisesti kysyn itseltäni ja muulta, että mikä tässä tapahtumassa nyt sitten uutinen on. Onko se, että 10 000 litraa lihasoppaa jaetaan ihmisille, vai se, että jos puhutaan sitä perusasiasta, että sanoma Jumalan rakkaudesta julistetaan, niin onko se uutinen, jos sitä nyt on julistettu 2000 vuotta. Että kyllä siinä löytyy myöskin niin kuin kritiikin paikkaa siitä sisällöstä. Mutta toki on totta, että siis hengelliset asiat sinänsä eivät ole tässä niin kuin median valtavirrassa, eivät olleet 20 vuotta sitten kova juttu uutisointimielessä, eivätkä ole tänään, eivätkä ilmeisesti tule olemaan lähiaikoina.
Jotain on kuitenkin tässä hengellisessä kentässä tapahtunut tässä vuosien saatossa. Ja kun nyt olet pikkusen kauemman aikaa elänyt myös tätä hengellistä elämää kuin meikäläinen. Ja
eli olet vanha mies. Olet vanha mies.
Aina aika mun piti sanoa.
Sitä hait, mutta et kehdannut sanoa.
Olet viisas mies. Niin, no niin, mutta Keijo Leppänen, kun olet elänyt ja seurannut tätä hengellistä kenttää Suomessa laajasti, hyvinkin laajasti tässä vuosien saatossa, niin minkälaisia muutoksia sä näet niin sanotussa Suomen Sionissa, jos puhumme nyt kaanaan kielellä?
Niin, no ensinnäkin valtakirkon, luterilaisen kirkon vaikutusvaltaan kaiken kaikkiaan niin kuin vähenee kaiken aikaa. Kirkko joutuu painimaan lähivuosina tosi lujasti sen kysymyksen kanssa, miten tällaiset niin kuin yhteiskunnalliset kysymykset, kuten että ketä vihitään ja kuka saa saarnata ja minkälaisten taipumusten ihmiset pääsee nousemaan saarnastuoliin ja ei pääse, niin tämä tulee olemaan niin kuin iso sekaannuttava tekijä lähivuosina. Sitten varmaan luterilaisen kirkon ulkopuolella vapaissa herätysliikkeissä tämmöinen sirpaloitumiskehitys näyttäisi jatkuvan. Syntyy yhä uusia kirkkoja ja yhä uusia seurakuntia, joka tietysti mua vähän hämmästyttää siinä mielessä, että mä toki niin kuin Raamatun tekstejä tunnen aika huonosti, mutta sen kuitenkin, että Jumalan lapset pääsääntöisesti tunnetaan siitä, että heillä on keskinäinen rakkaus, eikä siitä, että he muodostavat tavan takaa vaan niin kuin erilaisia leirejä. Tällaisia ajatuksia tämä herättää.
Ja nythän on viime vuosina noussut aika paljon tämmöisiä nuorekkaita, trendikkäitä seurakuntia, joista jotkut ovat päässeet jopa ihan maallisiin lehtiin, naisten lehtiin.
Ihan naisten lehtiin.
Ihan naisten lehtiin kuule. Kyllä on ollut ihan sellainen kuin positiivisesti kirjoitettuja juttuja, että näyttää hienolta ja tuntuu hienolta ja siellä käy niin kuin trendikästi pukeutuneita nuoria aikuisia. Täällä pääkaupunkiseudulta löytyy tällaisia seurakuntia ja jopa sieltä Pohjanmaalta,
mistä
olet itse kotoisin. Niin, mitä Keijo Leppänen sun mielestä tällaiset uudet nuorekkaat trendikkäät seurakunnat, siis tarkoitan, että minkälaisiin tarpeisiin ne vastaavat?
No varmasti ne vastaa juuri tuon kaltaisten ihmisten kokoontumistarpeisiin. Mä jotenkin näen kehityksen välttämättömänä. Ei voi olla niin, että kristin usko ja sen harjoittamistapa, Jumalan palveluselämä, olisi saavuttanut jonkinlaisen kliimaksinsa ja puhtautensa ja ääripäänsä 2000 vuotta Jeesuksen niin kuin syntymän maanpäällisen vaelluksen jälkeen vaikkapa Suomessa, perifeerisessä Suomessa tai sen jossain kolkassa. Ja se seurakuntamalli tai Jumalan palvelusmalli, jota siellä harjoitetaan, olisi sitten se ainoa oikea. Näinhän ei niin kuin millään järjenjuoksulla ajatellen voi olla asianlaita. Eli se varmaan on kehittynyt 2000 vuotta ja kehittyy edelleen. Siitä tarpeesta todennäköisesti syntyy nämä uudet seurakunnat ja uudet yhteenliittymät. Ja mä tervehdin niitä henkilökohtaisesti. Mulla nyt ei ole mitään sen suurempaa teologista viisautta tässä asiassa, mutta tätä kehitystä sinänsä niin kuin tervehdin ilolla. Sitten toinen puoli on se, että tietyllä tapaa mä oon vuosikymmenten varrella oppinut arvostamaan pysyvyyttä. Ja tässä mä arvostan luterilaista kirkkoa aika isosti, että se on niin juurtunut, se on niin pysyvä, se on muuttunut sillä tavalla terveesti kuitenkin instituutioksi, että mitkään niin kuin ihan nopeat ajan virrat ja virtaukset eivät sitä hetkauta. Siellä punnitaan asioita sitten niin kuin ajan kanssa ja harkitaan, ja sitten vuodet tai vuosikymmenet näyttää, että mihin on tultu. Nyt nämä uudet liikkeet, niin se, että on jossain menoa ja meininkiä tai vaikka syvää teologista viisautta ja Jumalan sanan opetusta, niin me ei varmaan vuoden eikä kolmen vuodenkaan perspektiivillä pystytä vielä arvioimaan, että mitä se oikeasti on. Siinä tarvitaan kymmeniä vuosia, siinä tarvitaan niin kuin pitkä hedelmän kypsymisen aika, jotta me nähdään, että mitä niistä tuli, mutta niin kuin paikallemme me emme voi, tai paikalle ei pitäisi seurakuntienkaan juuttua, vaan niiden pitää muuttua jollain tavalla ajan ja ihmisten muutoksen mukana menettämättä kuitenkaan sitä ydintään. Ja tässä on tietysti niin kuin kirkon ehkä isoin vaara, että se asettuu tämmöisen näinä ankeina aikoina jotenkin kunnallisen tämmöisen sosiaalitoimen jatkeeksi, tekemään vaan niin kuin pelkästään hyvää työtä, kun mä kuitenkin tämmöisen helluntaalaisen kodin ja kasvatuksen saaneena, vaikka kuinka olen siitä aitauksesta yrittänyt niin kuin itseään niin kuin avartaa muualle, niin se on jäänyt, että musta kuitenkin niin kuin kristillisen kirkon tehtävä on julistaa Jeesusta, Kristusta, joka muuttaa ihmisten elämän edelleen. Ja sitä niin kuin julistustehtävää kirkon ei pitäisi menettää ja vesittää.
Niin, ei pitäisi vesittää sitä vettä, mikä
niin,
on siellä.
Ei pitäisi niin kuin päästä sitä pumppua ruostumaan, jonka jälkeen vesi maistuu kauhealle.
Niin, sun omat juuret on tosiaan siellä helluntailaisuudessa, mutta äsken sanoit, että olet sieltä nyt avartanut maailmankuvaasi.
Niin, olen edelleenkin helluntailainen, en mä sieltä mihinkään ole lähtenyt ja todennäköisesti en lähdekään, mutta kyllähän mun sydän on sillä tavalla ekumeniassa, että mä kyllä niin kuin suuresti arvostan ja myötä elän ja olen läsnä niin kuin sen tyyppisessä kristillisyydessä yli herätysliike- ja kirkkokuntarajojen, jossa tavallaan niin kuin tämä ydin, jossa mä näen, että tämä ydin pidetään kirkkaana tai sitä tavoitellaan, että mua murehduttaa, niin kuin hyvä ei saisi tulla parhaan vihamieheksi tai viholliseksi, että niin kuin kristillisen kirkon ei pitäisi unohtaa ydintehtäväänsä, julistustehtäväänsä sillä, että se tekee kaikkea muuta näennäisesti hyvää tai kivaa.
Mitä sä luulet, mitä Jumala ajattelee, kun se katsoo tätä meidän toimintaa täällä maan päällä?
Ja kuuntelee tätä meidän keskustelua. En mä pysty millään tavalla asettumaan niin kuin Jumalan asemaan. Kyllä mä
huomaatko, miten paljon mä kunnioitan sua?
No hämmästyn sitä, mutta sanotaan, että ehkä Jumalasta niin kuin sen verran, tai sanotaan, että jumaluuden ja Jumalan niin kuin olemuksen tulkinnasta on, että tullut mieleen, että mitä enemmän vuosia kuluu, sen vähemmän mä tavallaan haluan jotenkin niin kuin arvioida, mitä hän tekee. Että hän on mulle se galaksien luoja, se ehdoton absoluuttinen suuruus, kaiken hallitsija. Et sillä tavalla, kun me puhutaan sitä, että kristitytkin, että hirveästi me kamppaillaan täällä, että onko tämä nyt tasa-arvoinen juttu ja onko kristittyjen oikeuksia poljettu ja lähteekö synti rehottamaan nyt ihan valtavasti ja tuleeko telkkarista nyt sitä ja tätä ohjelmaa ja pitääkö tätä pahuutta vastustaa, niin pitää varmaan, mutta mä niin mielelläni itse niin kun asettuisin näiden yläpuolelle ja sanon, että luulemmeko me, että tämä on jotenkin liukunut pois Jumalan suvereenin hallitsijan ikään kuin käsistä. Ja mun vastaukseni on, että ei varmaankaan ole. Me palalta vaan kuljetaan ikään kuin hänen suunnitelmassaan yksilöinä, kansana, kansakuntana, ihmiskuntana.
Ootko ajatellut, että sä voisit alkaa saarnaajaksi?
En ole ajatellut, koska se perustuu kutsumukseen, jota minulla ei ole.
Mutta musta ainakin on ihan mahtavaa kuunnella sua.
Hyvä, jos niin koet.
Sanoit äsken, että usko Jeesukseen muuttaa ihmistä.
Näin mä oon ymmärtänyt ja
millä tavalla sinä oot muuttunut?
Tuo onkin paha kysymys. Mä oletan näin, että jos mulla niin kun ton tyyppistä uskoontulokokemusta nuoruudestani ei olisi, niin mä todennäköisesti olisin elänyt aika paljon repaleisemman elämän. Silloin siellä saattaisi olla repaleisempia ihmissuhteita, siellä saattaisi olla monenlaista kulumista, markkinoilla olisin vähän kuluneempi kuin nyt on. Ehkä mä olisin, jos olisin enää ylipäätään olemassa, olisin varmaan levottomampi, rauhattomampi. Ja näinä aikoina, erityisesti kun maailma myllertää tässä niin kuin huudeilla ja televisio tarjoaa niitä huonoja uutisia, niin mun maailman kuvani olisi aika paljon synkempi. Se on varmaan se ihan se ydin, että en mä tässä nyt mitään niin kuin voittolauluja laula tai jotain tulevaa maailman aikaa tai paratiisia odota, mutta moneen kertaan olen tämänkin keskustelun aikana sanonut, että ellei mulla tätä tosi lujaa toivoa paremmasta tulevaisuudesta olisi, niin kyllä mä vähän enemmän huolissani olisin kuin nyt oon. Mä arvostan itse asiassa julkijumalattomia, tai siis semmoisia ihmisiä, jotka eivät Jumalaan usko. Mä arvostan niitä ja heidän rohkeuttaan aivan älyttömästi. No, niin kun, se on sama elämäntapa kuin eläisi täällä ilman vakuutuksia. Et lähet tuohon nyt 100 000 euron autolla ajamaan ja toivo, ettei ilman kaskoa. Ja toivo, että ei käy kuinkaan. Tai jätä vaan se 500 000 euron omakotitalos vakuuttamatta ja toivo, että tulipaloa ei tule. Tai jätä perheellisenä miehenä henkivakuutukset tekemättä ja toivo, että et kuole. Siitähän niin kuin pohjimmiltaan on kysymys.
Siis ihan mahtavia vertauksia. Siis jos mä en olisi uskossa, niin mä haluaisin nyt tulla uskoon.
Okei. No ei se mitään. Sehän on hieno asia.
Että suosittelen kaikille kuulijoillekin, että jos et ole vielä uskossa, niin...
Niin, olen niin pohtinut, kun sitähän niin kuin aika moni varmaan ajattelee, että mitenhän se uskossa oleminen niin kuin oikeasti on ja voi sitä niin kuin tyylisyyden määrää. Niin kyllä mä luulen, että tässä tullaan tuohon äskeiseen pumppausongelmaan, että me otetaan siitä niin kuin joudutaan ottaa osa siitä niin kuin viestin välittämisen virheellisyydestä varmaan niin kuin omalle kontollemme koko niin kuin kristikuntana, mutta sitten saattaa olla, että tuo pirulainen on niin kuin onnistunut niin kuin siinä työssään kohtalaisen hyvin, että se on saanut niin kuin justiin tuntumaan siltä, että just niin kuin kristityn uskovaisen ihmisen elämä olisi niin kuin maksimitylsää.
Niin. Kyllä. Hei, mulla tulee tuosta nyt yksi runo mieleen, se lyhyt runo, niin mun pitää nyt lukea se.
No joo, mun pitää lukea, mutta hyvä, ettei tarvi.
Siis saat lukea, haluatko lukea?
En halua, en osaa lukea runoja.
No en mäkään mikään koulutettu runolukija ole, mutta mä oon joskus nuorena siis kirjoittanut, ei ole oma, vaan Oiva Paloheimon runo, jonka nimi on Kristus ja kristitty. Mm-hmm. Niin nyt tässä ilman runonlausia koulutusta, niin luen sen nyt ääneen ja saat kommentoida sitä sitten. Ei lausumistani, vaan runon sisältö.
Selvä. Kiitos.
Jeesus Kristus, poika Herran, kulki metsätietä kerran, hymyhuulin, avojaloin, linnunpoika kämmenellään. Siitä kulki kristittykin, mustissansa, ilmein mykin, paheksuvin mielialoin, seudun synnit sydämellään. Kohtasivat, ohi astuissaan, tuntematta toistaan kumpikaan. Oiva Paloheimo.
Joo, Oiva Paloheimo, jota en lähemmin tunne, niin on ehkä tuommoisen koulukunnan ihminen sitten ollut, jossa juuri kristikansasta on maalattu aika lailla tuommoinen niin kuin tumman puhuva kuva. Mä en oikein sitä tunnista, en halua tunnistaa, ja jos tämä niin kuin kristityn ihmisen vaellus olisi tämmöisestä niin kuin surkeudesta toiseen kulkemista, niin eiköhän mä olisi jossain vaiheessa niin kuin jättänyt tämän maineen hartioltani ja jyrkästi irtisanonut siitä. Mutta.
Näin, vaikka meillä kummallakin on mustat vaatteet tänään päällä.
Niin, no, se on suomalaisuutta taas, se ei silloin niin kuin kristinuskon kanssa mitään tekemistä.
No se on kyllä totta. Ja kyllä me ainakin Keijon kanssa ollaan täällä erittäin iloisia ja vapautuneita uskovaisia ihmisiä.
Uskokaa nyt kaikki, että me ollaan oikein iloisia. Uskokaa.
Tunti Lauran kanssa.
Studiossa tänään siis vieraana niin uutisankkuri Keijo Leppänen ja minä olen Laura Siltala. Olemme tässä puhuneet kaikenlaisista uskoon liittyvistä asioista ja minkälainen kuva uskovista on uskovilla ja ei-uskovilla ja Onko se nyt vähän tylsää niin kuin ylipäänsä jakaa ihmisiä uskovia ja ei-uskoviin?
No onhan se tavallaan, niin kuin,
toisaalta...
se on tavallaan niin kuin tympeetä tällainen niin kuin inhimillisesti ottaen ja... Ja mä en tietenkään niin kuin mielelläni tuota jakoa tee, että niin. Jos johonkin mä olen kyllästynyt, niin siihen, että uskovaiset ihmiset nousevat katolle ja huutavat, että mitä pitää tehdä ja mitä ei saa tehdä ja minä hyvä, sinä huono. Siitähän se varmaan se tota pilaantunut vesi ja pilaantuneen veden vaikutelma just syntyy. Mutta se, että niin kuin pohjimmiltaanhan ihminen kuitenkin joko uskoo Jeesukseen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja syntien sovittaja ja hänen ristinkuolemallaan on minulle syvä henkilökohtainen merkitys. Joko siis uskoo tämän tai ei usko. Siinä mielessä se on on-off-asia. Ihminen joko on raskaana tai ei ole raskaana. Sitten on jotain valeraskauksia, mutta se paljastuu yleensä ennen pitkään.
Haluatko tunnustaa, oletko raskaana?
No en ole sitä vielä kokenut tässä elämässä, enkä totisesti tule kokemaankaan, vaikka kehitys mihin suuntaan veisi.
Mutta 3 kertaa olet saanut läheltä seurata.
Olen saanut seurata läheltä ja siitä olen kovin onnellinen.
Keijo Leppänen, mulla on sulle tässä nyt tiettyjä sanoja ja toivon, että pyydän, että kun sanon tämän seuraavan sanan tai seuraavia sanoja, niin kerro, minkälaisen tunnereaktion ne sinussa herättävät, siis asteikolla 1-5. 1 tarkoittaa, että ei herätä minkäänlaista tunnetta ja 5 on, että herättää erittäin paljon tunteita. Siis oli se sitten
asia,
positiivinen tai negatiivinen, mutta...
1 ei mitään, 5 paljon.
Kyllä.
Anna mennä.
Mummola.
5.
Älypuhelin.
2.
Politiikka.
Kekkonen. 5.
Urheilu.
5.
Traktaatti.
2.
Ihan muuten pakko kysyä, että ootko koskaan itse ollut jakamassa aikoinaan traktaatteja?
No enpä juuri.
En minäkään. Yksinäisyys.
1.
Hautausmaa.
2.
Tähän kohtaan kysyn, että ootko tähän ikään mennessä joutunut saattamaan hautaan läheisiä ihmisiä?
Väkisinkin olen joutunut saattamaan hautaan viime vuosituhannella isäni, tietysti isovanhempani, ja onhan niitä sitten tuttuja ollut hyviäkin tälläkin vuosituhannella.
No niin, jatketaan. Itsenäisyys.
5.
Joulu.
5.
Jeesus.
5.
Jeesuksesta vielä sen verran, että mikä siinä on, että jos mä veikkaan, että kysyisin mä keneltä tahansa Matti Meikäläiseltä tai Maija Meikäläiseltä tuolla kadulla, että kuinka suuren tunnelatauksen sana Jeesus sinussa herättää, niin riippumatta siitä, uskooko hän Jeesukseen tai ei Jumalan poikana, niin hän varmaan sanoisi 4 tai 5, että se herättää kuitenkin vahvan, erittäin vahvan tunnelatauksen.
Juuri siinä näkyy hänen ainutlaatuisuutensa ja erityisluonteensa.
Keijo Leppänen, kumpi on tärkeämpi, matka vai päämäärä?
Päämäärä.
Mikä on sinun elämäsi päämäärä?
Tässä siteeraan, niin kuin usein ennenkin, Eeva Kilpeä. Tärkeintä on löytää kotiin.
Miten sinne kotiin löytää?
Sinnehän löytää sillä tavalla, että ensinnäkin tietää, mikä se koti on. Ja että siellä on valot päällä ja vastaanotto ja lämpö. Ja sitten navigaattoriin vaan niin kuin oikea osoite ja luottaa siihen tekniikkaan, että on ohjelmoinut sen navigaattorin oikein ja sitten vaan niin kuin istuu kyytiin, tässä tapauksessa vielä itse ohjautuvaan autoon ja antaa mennä.
No nyt päästään tähän loppusyvennykseen. Mulla on tämmöinen niin sanottu armon paikka tässä lopussa. Mä luen Raamatun lauseen, saat kommentoida sitä.
Okei.
Ja valitsen sen aina keskustelun teeman mukaisesti. Tänään olen ottanut kohdan hebrealaiskirjasta. Se kuuluu näin. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen.
Minun toivoni loppupeleissä, kun karsitaan kaikki ajallinen mukavuus ja massa ja tavara sinänsä isolta osin ihan hyväkin pois. Mun toivoni on iankaikkisuuden luojassa ja tekijässä, kun mä sanoin niin kuin galaksien tekijässä, taivaan ja maan Jumalassa ja hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.
Oh, täällä trumpetit soi ja enkelit tanssivat. Olen vielä tässä armon paikalla, niin vastaan vielä Keijo Leppänen, että mistä sinä olet saanut tulla armahdetuksi? Tämä mä kysyn jokaiselta viimeisenä kysymyksenä.
Synneistäni, joihin olen taipuvainen sortumaan joka päivä.
Ja joka päivä on armo uusi.
Onneksi.
Kiitos Keijo Leppänen, että olit täällä vieraanani.
Kiitos kun sain tulla ja olla hetken.
Ai että, kyllä tällä näillä eväillä jaksaa taas tämän viikon painaa eteenpäin. Toivotan sulle oikein ihanaa syksyä ja joulun odotusta. Syksyä. Onko nyt syksy vai talvi?
No myöhäinen syksy. Kiitos samoin sulle ja kuulijoille tietenkin myös.
Kyllä. Ja mä rukoilen tähän loppuun vielä, että Pyhä Jumala, kiitos tästä meidän yhteisestä keskusteluhetkestä ja pyydetään sitä, että sun toivo, joka ylittää kaiken ymmärryksen, saisi tulla koskettaa jokaista kuulijaa tällä hetkellä ja erityisesti se ihminen, joka kokee, että on jossain epätoivon laaksossa, mihin se toivon, Jumalan toivo ei yllä, niin juuri hän saisi tällä hetkellä kokea, että nimenomaan sinne epätoivon laaksoon se toivo, Jumalan toivo on tarkoitettu ja se kantaa häntä sielläkin. Aamen.